Assalomu alaykum hurmatli birodarlar. Dunyo tashvishlaridan charchamadingizmi? To'g'risini aytganda meni har xil tashvishlar o'ziga asirlikka olib kelmoqda. Sababi men Xudo bilan yetarlicha vaqt o'tkazmasligimdadir. Xudo bergan vaqtni to'g'ri taqsimlab ishga solmayotganim uchun. Xudo bizga bir kunda 24 soatni har kuni beradi. Lekin ushbu 24 soatni to'g'ri ishlatmaganimiz uchun ba'zan nolab, qaniydi bir sutkada 40 soat bo'lsa deymiz. Bu noto'g'ri azizlar. Aslida Xudo bizga yetarlicha vaqt beradi. Hamma ayib o'zimizdadir. Biz vaqtimizga e'tiborsiz bo'lganimizdadir. Vaqtni suiiste'mol qilganimizdadir. Undan tashqari qilishimiz kerak bo'lgan ishlarni prioritetiga ahamiyat bermasligimizdadir. Agar vaqtni barcha narsaga tejab qilishimiz kerak bo'lgan ishlarning ro'yxatida muhimligiga qarab prioritetlar bersak, biz albatta hayotda hamma narsaga ulguramiz. Keling, bugungi ibodatimizni aynan vaqtga qaratamiz. Uni to'g'ri ishlatishni va vaqtdan unumli foydalanish haqida Xudodan so'raymiz. Xudoyim, bizning muqaddas Parvardigorimiz, biz qo'limizni ochib senga ibodat qilyapmiz. Allohim, bizga hayotni berganing uchun senga katta rahmat. Xudoyim, sen bizga hayot berding. Hayotimizning har bir kuni 24 soatdan iboratdir. Lekin bizning nodonligimiz tufayli sen bergan 24 soat yetmayotganga o'xshaydi. Xudoyim, biz bilamiz, aslida sen bergan 24 soat hamma narsaga yetishi kerak. Lekin biz vaqtni to'g'ri ishlatib, uni rejalashtirishga imkonimiz yo'q o'xshaydi. Xudoyim, bizga vaqtni to'g'ri ishlatishga yordam ber. Bizdan bunday noqulaylikni bartaraf etgin. Xudoyim, vaqtimizni to'g'ri ishlatmaganimiz sababli biz sendan ham uzoqlashmoqdamiz. Xudoyim, sendan uzoqlashish bu o'lim bilan barobar bo'lgan tuyg'udir. Men bunday tuyg'uga ega bo'lishni aslo istamayman. Aslo istamayman, Xudoyim. Shuning uchun sendan yolvorib so'rayman. Bizni dono farzanding qilib tarbiyalagin. Bizni shunday farzandlaring qilginki, biz bilan faxrlanadigan bo'lgin. Senga xizmat qilib, hayotimizni senga bag'ishlaylik. Nabodo odamlar bizdan nima uchun u yoki bu ishni qilmading deb so'rasa, biz asosan vaqtimiz yo'q deb javob beramiz. Lekin bu yolg'on albatta. Sen bizga yetarlicha vaqt bergansan. Bizning dangasaligimiz deb ko'pincha hamma aybni vaqtga, uni yetmasligiga to'nkaymiz. Xudoyim, faqat sen bizni o'zgartira olasan. Senga to'g'ri xizmat qilishni bizga o'rgatgin. Xudoyim, shohligingni yerda o'rnatishdagi rejangni amalga oshishida biz ham o'z hissamizni qo'shaylik. Xudoyim, senga iloji boricha ko'proq vaqt ajratib, sen bilan kunning boshlanishidan to uyquga ketgunimga qadar birga bo'lib sening bizga bo'lgan muhabbatingdan orom olib yashashni istayman. Vaqtni befoyda ishlarga sarflamay, aksincha, farzandlarimning tarbiyasiga ishlatishni istayman. Soatlab befoyda ketgan vaqtimni senga bag'ishlaganimda edi. Dunyoning yarimi iymonga kelib, sening haqiqatingni tushungan bo'lar edi. Xudoyim, endi men sen bergan vaqtni suiiste'mol qilishni istamayman. Vaqt bu daryodir. Uni orqaga surish meni qo'limdan kelmas. Xudoyim, sening isming ulug'lansin. Sening shohliging kelsin. Ibodatimni tinglaganing uchun minnatdorman. Sening muqaddas noming ila amin deyman.